Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum. 1-may yakshanba. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Unutilgan mehnatkashlar. O'zbekistonda begim kunga aylantirilgan mehnatkashlar birdamligi kuni 1-may haqida publitsist Sharof Ubaydullayev bilan suhbat. Yelkama yelka erlari bilan teppa-teng mehnat qilib, tirikchilik tashvishlarini yengib yashayotgan afg'onistonlik o'zbek ayollar to'g'risida lavha. Muzlab qolgan mablag', Qirg'izistonning qora suvida yashovchi yigit bankka qo'ygan 17,5 ming dollarini 4 oydan buyon qaytarib ololmayotganidan arz qildi. Milliy ism Dushanbe tojiklar familiyalaridagi ruscha qo'shimchalarni bekor qilish to'g'risida qonun qabul qildi. Ozod mikrofon Farg'onalik tadbirkor o'stirib qo'ygan baliqlarni hokim tortib olganidan shikoyat qildi. Qurultoy Karimov Rossiya va Putinga iymon keltirdi. Davra suhbati ishtirokchilari O'zbekiston prezidentining Moskva safari natijalarini muhokama qiladilar. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiyaning Gaziantep shahri politsiya boshqarmasi yaqinida 1-may kuni yuz bergan portlashda 2 nafar politsiya zobiti halok bo'ldi va yana 22 kishi yaralandi. Dog'on axborot agentligiga ko'ra, mashinaga o'rnatilgan bomba portlab ketgan. CNN turk televideniyasi politsiya boshqarmasi yaqinida portlatilgan mashina parchalari va portlash sahniga yetib borgan tez yordam va o't o'chirish mashinalarini namoyish qilgan. Gaziantep viloyati hokimi Ali Yerliqoyaning turk matbuotiga ma'lum qilishicha, jarohat olganlarning 9 nafari politsiya xodimlaridir. Turkiya janubida joylashgan Gaziantep shahri Suriyaning islomiy davlat nazorat qiladigan hududlari bilan chegaradoshdir. Turkiya hukumati Gaziantep shahriga minglab muhojirlarni yerlashtirgan. 1-maydan boshlab Brusselning Zaventem aeroportining zarar ko'rgan chiqish zallari yo'lovchilarga qisman xizmat ko'rsata boshladi. Aeroport rahbariyati 3 yo'nalish bo'yicha zallar ishlayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda aeroportda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Yo'lovchilarga parvozdan 3 soat oldin aeroportga yetib kelish so'ralgan. Zaventem aeroportining uchish ketish zalida 22 mart kuni 2 shaxs sodir etgan intihoriy hujumda 16 odam halok bo'lgandi. Ayni kunning o'zida Malbek metro bekatidagi portlashlar oqibatida yana 16 kishi halok bo'ldi. Portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat ekstremist guruhi zimmasiga olgan. Dunyo bo'ylab millionlab pravoslav nasroniylar eng muhim diniy bayramlari Pasxani nishonlashmoqda. Yakshanba kuni dunyoning 70 mamlakatida Masihning qayta tirilishi bayram qilinadi. Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin yarim tunda bo'lib o'tgan jamoat ibodatida qatnashdi. Bu yil katoliklar va protestantlar Pasxa bayramini Georgiy taqvimiga asoslanib mart oyida nishonlashgan edi. Sharqiy pravoslavlar esa Pasxa bayramini qadimiyroq hisoblangan Yulian taqvimiga tayanib o'tkazishadi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy huquq-tartibot idoralariga 30 aprel kuni Bag'dodning yashil zonasiga bostirib kirib, parlament a'zolari va politsiyachilarga hujum qilgan hamda davlat mulkiga zarar yetkazgan namoyishchilarni jazolashga buyruq berdi. 1-may kuni ko'plab namoyishchilar parlamentni tark eta boshlashgan, ammo yuzlab namoyishchilar hamon yashil zonada qolmoqda. Yashil zona nomli hududda davlat idoralari va xorijiy elchixonalar joylashgan va bu hudud Bag'dodliklarga yopiq hisoblanadi. Ba'zi namoyishchilar parlament tashqarisida chodirlar qurib olgan. Hududdagi vaziyat hozirda tinch ekani xabar qilinadi. Al-Abadiy buyrug'iga qaramasdan huquq-tartibot idoralari namoyishchilarga qarshi kuch ishlatgani yo'q. Namoyishchilar hukumatdan idoriy islohotlar o'tkazishni talab qilmoqda. O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi Toshkent shahrida Georgiy lentasini tarqatish aksiyasini boshladi. Rossiya elchixonasi matbuot xizmatining xabar berishicha, istagan odam elchixona darvozasi o'ngida Georgiy lentasini bepul olishi mumkin. Rossiya diplomatik vakolatxonasining ta'kidlashicha, aksiyaning asosiy maqsadi yangi avlodning 20-asrdagi eng dahshatli urushda kim va qanday yo'qotishlar evaziga g'alaba qilganini unutishiga yo'l qo'ymaslikdir. Ilk Georgiy lentasi aksiyasi 2005-yilda o'tkazilgan edi. O'shandan buyon unga un o'tkazish an'anaga aylandi. Biroq O'zbekistonda Georgiy lentasi aksiyasiga munosabat turlichadir. O'tgan yil Facebook ijtimoiy tarmog'ida biz O'zbekistonda Georgiy lentasiga qarshimiz nomli yangi guruh tashkil etilgan edi. Ushbu guruhga a'zo bo'lganlar Georgiy lentasining O'zbekistonda tarqatilishi va tarqalishiga qarshi chiqdilar. O'zbekistonda lentaning tarqatilishiga qarshi chiqqanlar uning Rossiya imperializmi timsoli ekanini aytishadi. Georgiy lentasini taqiqlash chaqiriqlari O'zbekistonga qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda ham kuzatilgan. Va nihoyat dunyodagi eng yirik 3 ta reyting agentliklaridan biri Fitch Ratings Qozog'iston reyting kredit reytingini yana tushganini ma'lum qildi. Xalqaro reyting agentligi tarqatga xabari ko'ra, neft narxlarining arzonlashgani Qozog'iston iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. O'shandan buyon Fitch Ratings Qozog'iston reyting darajasini 3 marta pasaytirdi. Reyting agentligiga ko'ra, 2015-yilda Qozog'iston hukumati qarzi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 22.1% tashkil etgan. 2014-yilda esa Ostona qarzi yalpi ichki mahsulotning 13.9% tashkil etgan edi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni 1 may bayrami sovet davrida davlatning tizim tuzar bayramlaridan biri bo'lgan edi. Bu bayram taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning aytishicha O'zbekiston mustaqillikka erishgan yildan boshlaboq bekor qilingan va yillar o'tib yangi avlod bu kun qachonlardir bayram qilinganini bilmaydi ham. Mintaqa mamlakatlari orasida birgina Tojikistonda 1 may eski nom, mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni degan nom bilan saqlanib qolgan. Qozog'istonda 1 may Qozog'iston xalqi birligi kunidir. Turkmanistonda 1 may xuddi O'zbekistondagiday oddiy ish kuni. Qirg'izistonda esa 1 may mehnat kunidir va bu kun mamlakatda keng nishonlanadi. 1 may kuni mehnatkashning qozoni yaxshi qaynar edi, dedi publitsist Sharof Ubaydullayev. Bu gapni aytar ekan u kishi beixtiyor sovet davriga tashxis qo'yib qo'ydiki, bu gap o'z-o'zidan savol paydo qiladi. Xo'sh, sovet xalqi bayramdagina yaxshi qaynaydigan qozonini sharaflash uchun bayram qilarmidi 1 mayni? Telefon aloqasidagi kasallik bois bu savolni Sharof Ubaydullayevga berishga ulgurmadik, lekin boshqa savollarimizni berdik.
Bayram muborak.
Qarang. Shu bugun men necha joyda yoshlarni ko'rdim-da, hozirroq lichenim bor edi. Hammasiga bayramlaringizning yelkasi qishtiradi, 30 yoshari ham bilmaydi, 20 yoshariga kim bo'lib bilmaydi. Bu bayram ham kimgadir kerak bo'lmagan ekanda, kimgadir yoqmagan ekan.
Shu qachon
birdamligimiz?
Qachon bekor qilingan, Sharof aka, nechinchi yili?
Hay, endi shu manimcha biz mustaqillik boshidayoq, eslamaymanda man, mustaqillik boshidayoq 1 mayda nima qilmay qo'ydik atmishat. Lekin datasini adashib ketaman aytsam. Tochini ayta olmayman. Lekin o'sha idorada ishlab, masalan, men 92-gacha idorada kengashchi bo'ldim, O'zbekistondagi redaktor bo'ldim. 1 mayda atchot qilganimiz eslamayman, shu 1 kundanoq shu nimasini o'chirib o'rgan ekanmiz-da, manimcha-da. Chunki 1 mayda parad bo'lish kerak edi, bunday bir to'planish yo'q, unaqa narsa bo'lgan yo'q.
O'sha demak 92 yilni 1 mayidan boshlab diyodi.
Ha, manimcha o'shanga boradi, chunki 92-ni men o'sha idorada edim. Butun matbuotda hammasi bizga qarar edi. Men bironta matbuotda shu 1 may degan gapga duch kelganim yo'q.
Sharof aka, qarang da, mana demak 92 yilni 1 mayda yo'q bekor qilingan yo'q bo'lgan ekan endi bu nima bayram. Va umuman Sovet bayramlari. Endi o'sha paytda parlament ancha faol edi. Bu parlament tashabbusi bilan yo'q bo'lganmi yoki?
Yo'q, parlamentda ko'rilgan yo'q. Chunki men parlamentni 90-yinchi yildan polniy parlament ichida edim. 90-yinchi yildan. Parlamentda bu masala ko'rilgan yo'q. Endi siz men bu nimada 9 may menimcha kechroq bo'ldi. Sal kechroq bo'ldi. 9 mayni xotira kuni qilib belgilash, qadriyat kuni qilib belgilash.
U kechroq edi.
Ha, u ancha kechroq bo'ldi.
Demak, bu prezident Karimovning tashabbusi bilan yo'q qilingan ekanda 1 may 7.
Endi menimcha shu yuqoridan bo'ldi-da. Yuqoridan bo'ldi. Lekin Oliy Majlisi qarori bu haqda chiqmagan. Men aniq bilaman, chiqmagan. Chunki bu bayramni bekor qilish kerak deganda mantiqsizlik bo'ladi. Shu oddiygina qilib unutvorildi-da.
Birinchi may, birinchi may mehnatkashlarni huquqlarini himoya qiladigan kunda endi o'zi aslida sovet davrida buzilib ketgan-ku mehnatkashni huquqini profsoyuzlar himoya qiladi-da odatda. Shu O'zbekistonda profsoyuzlarni roliga qanday qaraysiz? Bir bormi ular, yo'qmi?
Nol. 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 Bir ablah gazetasi bor, ishonch degan. Shunda faqat haligi u sanatoriya muncha, bu sanatoriyada bunday endi bularni baxtiga O'zbekistonda bir 30 sanatoriya qurilib qolgan o'sha paytda qarang. O'zlari bironta haligi nima ham ochgan yo'q. Bironta bir chorvoq ham ochgan yo'q. Bironta bir haligi nima deydi? Bironta bog' degan yo'q, bironta sanatoriya. Masalan, mana Chinobodlar Nikolaydan qolgan, bilasizmi? Chinobodni Nikolay o'sha paytda Chinoboddan zo'r suv chiqadi. O'sha mineral suvi chiqqandan keyin askarlarga gospital qilgan. Askarlarni haligi bolnitsasi qilgan, gospitalga qilgan. Ha, undan keyin Nikolaydan keyin mana profsoyuzga o'tgan ekan. A jannatda endi bu bizada bir 5-10 ta profsoyuzga qaraydigan hozir pichokkasi 3 million nimani. Chinobod 3 million. Ta 12 kunmi yotadi? 3 million. Ana zomin deganlikini 6 oy oldin ololmaysiz.
Sharof aka, 1 may siz uchun qanaqa bayram?
Mani ongim, suyagim shu bayram bilan qotgan. Bu bayramni intiqib kutganman. Bu bayramda ota-onamni borib tabriklaganman, yaqinlarim bilan ko'rishganman. Bayram bayram ohangida, bayram ruhida bo'lgan. Men bu bayram tarixini, bu bayram qaysi davlatdan, qaysi proletarlarniki, qaysi mehnatkashlar davlatiniki, men ularni ko'p qattiq surishtirmaganman yoki qattiq unga berilmaganman. Bu mehnatkashni bayrami deb bilganman. Shuning uchun jamiki mehnatkashda o'sha kuni yuzida bir tabassum bo'lar edi. Mehnatkash ekanligidan o'sha kuni u quvonganini sezardingiz. Keyin mana qarang, bizga eng bayram beradigan narsadan bittasi oddiy xalqqa, oddiy insonga, oddiy fuqaroga bayram beradigan narsa o'sha kuni qozonini yaxshi qaynashi. Qozonini qanday? Sovet davrida, mayli endi biz o'sha davrda boshqa tomonlarni maqtamaymiz. Ma'murlik, shamirlik tomonini ko'ring, davlat bozorlarini to'ldirib tashar. Davlat qizil karvonlar haqiqiy davlatni zagat kontorasi, tayyorlov kontorasidan kelar. U davlatni o'zini fondidan kelar.
Sharof Ubaydullayev edi. Mehnat va mehnatkashlar mavzuini davom ettiramiz. Afg'onistonlik o'zbek ayollar erkaklari bilan yelkama-yelka mehnat qiladilar, deydi Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchan. Mamlakat o'zbeklari orasida o'qimishli ayollar soni ozligi sababli ularning katta qismi uy ro'zg'or ishlari bilan band. U afg'onistonlik o'zbek ayollar hayotiga Olim Cho'xchanning ko'zi bilan bir nazar tashlaymiz.
Afg'onistonlik o'zbek ayollarini dunyoning eng ko'p mehnatchi ayollaridan desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ko'pchiligi atrof yerlarda joylashgan mahalliy qishloqlarda yashaydigan mazkur ayollar tong otmasdan kechqurungacha tinmay mehnat qiladilar. Darvoqa ular haqiqiy mehnatga berilgan insonlar hisoblanadilar. Afg'onistonlik o'zbek xonadonida non pishirish, ovqat tayyorlash, tikuvchilik qilish, kir yuvish, mol boqish, bola boqish hamda uy ro'zg'or ishlarini bajarish kabi mashaqqatli qora mehnatlar ayol zotiga nasib etgan. Bundan alova ayrim hollarda ular erkaklar ishlariga ham yordam ko'rsatishga majbur bo'ladilar. Uydan tashqarida dehqonchilik ishlari bilan shug'ullanadilar. Taxor viloyatida istiqomat qiladigan o'zbek ayollardan biri har kuni amalga oshiradigan faoliyatlari borasida mana bularni tilga oldi.
Bachalarimiz avir ketadi, nohat yilamiz. Majmur tezagimizni teramiz, suvimizni olib kelamiz, mana shu bada guzaranga qimillaymiz. Bachalarimiz hali biri ketibdi Yeron, birtasi ketibdi Urdiga, birtasi Maqsad otasi bilan nimkala dehqonchilikka yuribdi. Jey nochar keldi o'zim ham dehqon. Majmurlikdan ro'zimiz o'tmaganlikda ishlaymiz. Ro'zimiz o'tsa, majmur bo'lmasa, yaxshi ro'zimiz bo'lsa, qanimiz to'ysa, ustimiz bo'lsa, biz o'zimizni buncha jaram taklifga qo'ymaymiz.
Erining ishlariga har kuni yaqindan yordam ko'rsatadigan boshqa bir o'zbek ayoli ham ro'zg'or mashaqqatlari ularni erkaklar bilan yelkama-yelka turib ishlashga majbur etayotganini aytadi.
Yerimiz ora qoradi, ketidan non olib boramiz. O'shaning ketidan o'g'loq boqamiz, non olib boramiz, suv tashiymiz, xas chopamiz. Bizlar bir zahmatkash mardim. Ro'zimiz uchun ishlaymizda.
Afg'onistonlik o'zbek ayollarining katta qismi maktablarga kirib ta'lim olish imkonlaridan bebahra qolganlar. Ular ta'lim olish imkonlaridan chetda qolganliklari bois ham qora mehnatga bardosh berishlikka majbur bo'layotganliklarini aytadilar. Ana shu ayollardan boshqa biri bu haqda mana bularni aytdi.
Biz o'qigan bo'lmasak, nima qilgan bo'lmasak, mardimiz gaplaydiki, sen ishlamading, sen kelmading, non yelmading. Majbur biz o'qigan joyimiz bizdan gapirsadi. Biz bir ko'zimiz yumib, majburlikda ishi bizniki bir dehqonga o'tib, lalimga o'tib kunimiz.
So'nggi yillar davomida Afg'oniston bo'ylab oliy o'quv yurtlarini bitiradigan o'zbek ayollar soni oshayotganiga qaramay, ularning aksariyati turli bahonalar yuzasidan davlat idoralariga ishga kiritilmagan. Gulolay ismli o'zbek qizi ana shulardan biri.
Baxt bilim yurtidan forig bo'lganman. Shu davlatni organlarga murojaat qildim ish topish uchun, ammo tajribakori yo'q uchun ish bermadilar. Istedimki davlat organlarida ishlasam va menga o'xshagan ko'p ayollar bor, kelsaydilar ish topsalar va ishlasalar, ish topilmagan sabab uyda o'ltirganlar.
O'qimishli Gulolayni ham ta'lim olish ne'matidan bebahra qolib, hayotlarining oxirigacha qora mehnat qilishlikka majbur bo'ladigan ayollar safiga kirishidan bo'lak chorasi yo'qdek ko'rinadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Mehnat va mehnatkashlar mavzuini bozor iqtisodiyoti mehnatkashining tashvishlari to'g'risidagi xabar bilan davom ettiramiz. Qirg'izistonning Qorasuv shahrida yashaydigan Shahobiddin Bozorboyev bankka 3 kunga qo'ygan 17,500 dollar pulini 4 oydan beri qaytarib ololmayapti. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
O'sh viloyati Qorasuv shahri yashovchisi 33 yoshli Shahobiddin Bozorboyev shu yilning 27 yanvarida Koreyaga biznes viza olish uchun KCB bankidagi o'z hisobiga 3 kun muddatga 17,500 dollar pul qo'yadi. Biroq u viza ololmagan. U o'zining bank hisobiga qo'ygan pullarni esa 4 oydan beri qaytarib ololmayapti. O'tgan vaqt mobaynida u avvaliga bankka borib, pullari nima sababdan berilmayotganini tushuntirib berishlarini talab qilgan. Shundan so'ng unga puli moliya politsiyasining yuborgan xati sababli muzlatib qo'yilganini aytishgan. Moliya politsiyasi bankka yuborgan xatida Shahobiddin diniy ekstremistik tashkilotlar bilan aloqada bo'lishi mumkinligi aytilgan.
10-addel Qorasuv shahri 10-addel bo'limi chaqirdi. Qorasuv rayoni esimiz chaqirdi. Ekstremist terrorist masligim haqida ularga aytib berdim. Yozib ham berdim. Qorasuv rayon militsiyalari bu narsani tasdiqlab, o'shdan ham tasdiqlab, finrazvedkaga shu spravkani berdi bu. Haqiqatdan ekstremist emas degan. Biroq SMB videoga tushasan deyapti. Masjidlarga borib, obshestvenniy yerlarga borib, men ekstremist emasman, Hizbut Tahrir emasman, Salafiy emasman, shu ma'nodagi gaplar degan.
Der ekan Shahobiddin Bozorboyev bu taklifga ham rozi bo'lganini, biroq milliy xavfsizlik xizmat xodimlari shunda ham pul masalasi hal bo'lishi aniq emasligini aytishganini aytadi. Ayni paytda KCB banki rasmiysi Shahobiddin Bozorboyev pullari muzlatilganini tasdiqlaydi.
Bizning qardorimiz bor, hal chin eli bankdik hisob hisobiga aqchasini salgan. Бұл ақшасы бүгінгі күнде блоктоштырылып тұрады.
Біздің мұжазымыз бар. Ол Ростан хан банктегі хисобиге пулны қойған. Оның пулдары бүгінгі күнде блок қылынған. Хүкіметтің жинай ішлерін легалдастырыш ва террористік экстремистік ҳаракатларды молиялаштырышқа қарсы ҳаракатланыш деген қонуны бар. Шу қонуны бажаруучи Қырғызстан хукумати қошида молия полициясы бар. Шу идора көрсетмесі асосида пулдары блок қылынған. Қара ройхат деген нәрсе бар. Оның оша қара ройхатта тұрышы хан мәлім болды. О тегішлі идораларға мұражат қылыш керек. Bank faqat qonun doirasida ish olib boradi. Uning pullari turibdi, hech qayerga ketmagan dedi. Jurnalistlarga bergan suhbatida KCB bankining janubiy hududlar bo'yicha direktori Tursunbek Shakirov, bu orada pullarni kredit sifatida bergan boshqa bank kafolat sifatida qo'ygan Shahobiddinning uyini sotuvga qo'ydi. Shahobiddin bozorda savdo qilish uchun soliq to'lash huquqidan ham mahrum qilingan. Unga ko'ra, unga barcha moliyaviy ishlarni amalga oshirish taqiqlanganini aytib, soliqchilar soliq olishdan ham bosh tortishgan. Ilochsiz qolgan Shahobiddin Qirg'iziston prezidenti bosh prokuroriga yozma ravishda murojaat yo'llagan, biroq bundan ham naf chiqmagan. Qorasuv shahar hokimligi esa unga shahar hokimligi oldida tinchlik mitingini o'tkazishga ruxsat bermagan. Shahobiddin Ozodlik bilan suhbatda, "Nega sizni taqiqlangan diniy tashkilotlarga aloqadorlikda gumon qilishyapti?" degan savolga quyidagicha javob berdi.
2013 yilda Hizb-ut Tahrirga a'zosan deb podozreni qilib, endi obis bo'lgan. Men shunday ham aytganman, meni ekstremistlikka aloqam yo'qligi Hizb-ut Tahrir emasligimni. Ishnasa emasman men deb. Yoz berganman, undan keyin uni tasdiqlab Qorasuv rayon sudi sudiy ismini olgan, oqlagan. Ya'ni 1 yil uslubni bergan nimasini 6 oyda tugatib, sudiy ismini oqlab chiqdi. Mana shu masala bo'yicha so'rayapti, uni dokumentlarini bir ko'rsatsam o'tmayapti.
Deydi Shahobiddin Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Tojikiston yangiliklari. Bu mamlakatda yangi tug'ilgan chaqaloqlarga ruscha qo'shimcha bilan tugaydigan familiya berishni man etuvchi qonun kuchga kirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojikistonliklarni slavyanlarga xos ismlarni tanlamaslikka chaqirdi. Prezident 2007 yil o'z familiyasini Rahmonovdan Rahmonga o'zgartirgan. Buning ortidan tojikistonlik vazirlar, hukumat ishchilari hamda prezidentning farzandlari ham o'z familiyalarini o'zgartirgan edi. Rahmon 2009 yil rus tilini Tojikiston rasmiy tillari safidan chiqargan. Yangi qonunga binoan familiyalarga Ov hamda Yev qo'shimchasini qo'shish man etiladi. Go'daklarga tojiklarga xos qo'shimcha bilan tugaydigan familiya berilishi kerak. Bunday qo'shimchalar safiga zot, pur hamda far suffikslari kiradi. Yangi qonunga xorijda ishlovchi ayrim tojiklar e'tiroz bildirdi. Tojikistonda avvalroq go'daklarga yovvoyi hayvonlar yoki bolta, supurgi kabi uy ro'zg'or asboblari nomlarini berish ham man etilgan edi. O'shanda tojiklar umuman olganda milliy madaniyat hamda an'anaga zid ismlarni tanlamaslikka chaqirilgan edi. Hozirda mamlakatda go'daklarga berish mumkin bo'lgan ismlar ro'yxati ishlab chiqilmoqda. Ro'yxatga 3000 ga yaqin ism kiritish rejalashtirilgan. Yil boshida Tojikiston deputatlari arabcha va xorijiy eshitiladigan ismlarni man qiluvchi qonun loyihasini qabul qilgan edi. Tojikistonda ota-onalar orasida bolalariga arabcha hamda an'anaviy islomiy ismlarni berish keng tarqalgan. Tojikistonda qachonlardir Sumayya, Oyisha, Osiya kabi islomdagi taniqli shaxslar ismlaridan olingan nomlar deyarli umuman bo'lmagan, ammo keyingi yillarda qizlarga bunday ism berish ommalashdi. O'g'il bolalarga esa Muhammad, Yusuf, Abu Bakr ismlarini berish keng tarqaldi. Yil boshida qabul qilingan qonun loyihasi ismlarga mulla, xalifa, shayx, amir va sufi kabi islomiy va arabcha prefiks va suffikslarni qo'shish odatiga barham berishni ko'zlaydi.
Endi ozod mikrofon eshitirishga kelgan shikoyatlardan biri bilan tanishtirmoqchimiz. Namangan viloyatining Pop tumanida baliqchilik qilgan Buvaydalik Farg'onaning Buvaydasidan fermer 40 yashar Bahodirjon Qosimovni aytishicha, u o'stirib qo'ygan baliqlarni hokim tortib olgan. Keling, voqea tafsilotlarini Bahodirning o'zidan eshitaylik.
Hech nimadan eshitmayo, baliq vaziyatini buzib balig'i bilan turgan joyida balig'ini tashlayotgizib yubordida kanamga. Ha, bir yil bo'ldi, mana dokument qilib beraman degan qilib bermadi. Dokumentni qilishdan oldin dokumentni qilib berdi. Ruxsatnoma hamma yoqqa qilib bergandan keyin men balig' tashladim.
Hovuz qildingiz
balig'? Hovuzni qilib dokumentni olib. Hovuzni qilib balig'larni tashlaganimdan keyin o'sha yili nimasi kelib avgust oyiga kelganda Yerda baritet bali balat, hosil chiqadigan yerdan baliq quvopdi deb bekor qilindi deb keldi keyin.
Shuncha mehnatdan keyin.
Ha, o'shani baritet balini o'shanda ham tekshirgan o'zlari. Nimaga nomardlik qiladi yana? 2012 yil surishni boshlab, 2013 yil bo'ldi. Endi dara bo'lib qolmaydi-da, qirg'inlarni ko'tarib, kamazda qum toshdi, bo'lar. O'shanaqalar qirg'izlar ichini kovlatib, qirg'izgandan keyin baliqni tashadik. 10 gram, 12 gramli baliqda. Endi u kuzgacha bir 100 gram, 150 gram, nari borsa 300 gram bo'lgan. Bo'g'uvda uni keyin o'shali hallar ishlab bo'lgandan keyin tashlab yuborasan deb kelaverdi. Bitta o'ktam ergashib degani bor. Viloyat hokimining mo'vini. Shunaqa qilaverdi, oxiri o'zlari kelib o'zlari tashlab yubordi. O'shanda ham janjallashib bitta 8-7 yerdagini olib qolgandim. U ham katta bo'lib keyingi yilga katta bo'lgandi. O'sha o'ktam ergashib degan odam kelib turib, mashinaga yuklatib, Namanganda bir balo bayram bo'ladi-yu, o'shanga olib borib 3000dan o'shayda majburan sotkizdi-da. Qo'y qilmadim shu ishni dedim, foydasi qolmadi-da uni o'sha 3000dan sotkizganda hech nima qolmadi-da. Men uyimgacha sotib dalada qolgan odam edim. Endi davlatdan 180 million kredit oldim undan tashqari o'shani nimasi bo'lmasa bermaydi-yu, dokument bo'lmasa. 180 million kreditni har oyga 2 million 700 ming uni halisini to'layman hozir ham.
Protsentini?
Ha, hozir ham to'lanayapti o'sha. Ha, ammo baliq yo'q. O'shani orqasidan bayar katta xo'jayinlar dadamda alohida xonaga olib kirib so'kib bo'lak qilgandan keyin uyga kelar kelmasdan bu dadam ham o'tib ketdi. Uyga yetib kelolmay. Tevaga chiqibsan, palondirsan deb kattalar. Menda uy yo'q, dalada o'tiraman. Ikkita o'g'lim maktabda o'qiydi, ikkita farzand. Ha, ularga daladan 7 kilometrga kuniga yo mashina topsam topaman, bo'lmasa velosipedda maktabga borib kelaman. O'ta boy odam edim oldin. 2 yil oldin. Kaptivadan tortib Lacetigacha hamma mashinam bor edi. Hozir otamdan qolgan bitta tikka mashina bor, u ham qaltirab zo'rg'a yuradi.
Buni hammasi endi o'sha qilgan nima deydi? Investitsiyangizni o'sha yo'q bo'lib ketishi bilan bog'liqda, o'sha hammasini baliqqa sarflagansizda.
Mana men uyimni sotdim. U 180 millionda o'ziga hovuzdan bo'lmaydi ko'vlash. Lacetti mashina bor edi, uni sotdim. Bitta akamda Damas mashinasi bor edi, uni sotdik. Men o'zimda Damas mashinam bor edi, uni sotdim. Hammasini qilib qo'yinki, jami ketgan pul 485 million pul ketdi. Hamma qolmadi hech bola. Endi qarab protsentni to'lagani ham pul topolmayman hozir.
Hali qarzingiz ham turibdi, 180 million ham.
Ha? 2018ga edi uni qayta olishdi-da endi. Ha, ana akam kallasi ishlamaydigan akam hozir hali ruhiy nima bo'lib qolganda, men yo'qligimda qo'l qo'ydirib ketdi 2016ga to'layman degizdir. Mana may oyiga.
Hozir dalada tursangiz, bolalaringiz ham dalada turadimi? Yoki uyingiz bormi?
Ha, uyim yo'q, dalada. Menda xotin bola chaqa onam bilan.
Dalada qayerda turasiz? Nima qilgansiz? Chaylami?
Dala shipam, dadam rahmatli dala shipani sotib olgandi o'sha yerda. Uni ham hozir o'sha dala shipani deyam. Bo'lak fermerga hali nimani bergan yerlarda. Endi o'shani hududida u men uy-joy qilib dakim qilib kadastr qilingan ekan dadamni nomiga. O'tgan ekan endi u fermer ham qishga o'tgan hozir. Endi ko'chib ketishim kerak menga sotib, menga sotib emas berib. Men qachondir pul o'tkazsam olaverasan degan gaplar ham bo'lyapti. Ha, ko'chada qolamanmi deyapman.
Bo'lmasa o'sha baliq og'zi hammasiga o'zi nima qilingan, qonuniy ruxsat bergan, ha?
Qonuniy ruxsat berilgan, hamma narsa bo'lgan. Hozir ham turibdi o'shalar. O'sha dokumentni yo'qotgan odamni men keyin hali televizorda 007 ni rasa reklama qiladi-yu bizda. Ana shunga telefon qilibmanda. Telefon qildim, keldi uydan bu Namangan viloyati nimasiga jo'natdi, anovisiga. Nima deydi? Prokuraturasiga. Jo'natgan ekan ega chaqiruvdi, birinchi kun bordim, yaxshilikcha hal bo'lib ketganga o'xshash. Ikkinchi kun borsam o'sha odamni aytdim-u, o'sha odamni uchta bir barzanga qo'yib kirib, o'zingni gapingni to'g'irlatib ketmasam shahardan tashqariga chiqmaysan. O'ligingni ham qolib ketadi dedi. Do'zi undan keyin dalada o'tiradigan odam qo'rqdim, xotin bola chaqa. Mana bo'ldi, mendeki ayb deb yozib berib chiqolmadim keyin. Vazirlikka yozib bir halol ishni hal qilamiz desam, vazirlikda ishlaydi ikkitasi, ularni o'sha cheriga borgan xat o'sha yerda o'zi yo'q bo'ladi. Ikkinchi maydan keyin qaysi holatda yo'masa meni qamavur deyman. Shu chora qolyapti. Qamasam bola chaqa ko'chada qoladi. Men yomonligim yo'q edi ularga. Men yaxshi niyatdan qilgandim u ishni.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaga va Putinga iymon keltirdimi deb atadik. Chunki o'sha O'zbekiston prezidentini Putin oldida qilgan doklady ma'ruzasidan shu narsa kelib chiqdi. Ya'ni Rossiya mening vatanim, men seni o'g'lingman emasman, mehmon. Sening tuprog'ingda ulg'aydi tanim. Hozir men sen uchun bo'lmoqqa qurbon. Bu satrlarni 70 yil oldin o'zbekistonlik shoir Hamid Olimjon yozgan edi. Karimov ham taxminan shunday gaplarni aytdi, eshitib ko'rsak.
Я верю России. Я верю вам. И этим всё сказано.
Demak, men Rossiyaga ishonaman va men Putinga ishonaman. Bu bilan hammasi aytildi. Jurnalistlar qanday talqin qilsa qilaversin, dedi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida. Biz Shohida Yoqubdan so'radik, jurnalist Shohida Yoqub o'sha Rossiya munosabatlari bo'yicha hozir maxsus eshitishlar olib borayotgan jurnalist Shohida Yoqubdan talqin qilishni so'radi. Nima degani bu Karimovning gapi degan savolni Shohida Yoqubga berdik.
Bu degani Karimov odatdagidek siyosiy bir fohishaga aylandi. Endi uni masalan G'arb bilan munosabatlar shunchaki yaxshi emas. Ayniqsa Gulnora Karimova ishi yuzasidan shuning uchun darrov Rossiyaga borib, darrov Putin yoniga kelib, yana boshini aylanib ketdi. Ya'ni bu siyosiy fohishalik deb aytiladi, boshqa bunga hech qanaqa men so'z topa olmayman.
Shohida Yoqub fikrlaringiz, endi boshqa so'z bor. Bu borada Dizraelini, o'sha britaniyalik siyosatchi Dizraelini gapi keyinchalik Churchill takrorlagan buni. Ya'ni davlatni manfaatlar doimiy do'stlari ham, dushmanlari ham yo'q, uni manfaatlari bor. Shu ma'noda Putin kecha G'arbni, shu ma'noda Karimov kecha G'arbni qo'llayotgan bo'lsa, bugun Rossiyani qo'llayotgan bo'lsa, demak, bu o'sha Churchill aytgandek uni manfaatlar doirasiga kiradi. Eshitirishimizda mana studiyamizda mehmon bo'lib o'zbekistonlik iqtisodchi olim Xonazar aka Omonov ishtirok etyapti. Xonazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, sizning fikringiz, qo'shni davlat bizga eng yaqin davlat bo'lgan 130 yillik o'sha mustamlaka tariximiz ham bor, 140 yillik. Undan keyin Sovet Ittifoqi proyektida ham birga yashagan Rossiya davlati, yonimizdagi davlat. O'zbekistonda 5-6 million odam ishlaydi. O'shanga O'zbekiston rahbarini tashrifi borasida sizning fikringiz qanaqa o'sha gapdan kelib chiqib?
Endi bu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, umumiy tarixiy nuqtai nazardan biz bir davlatga, bizga aloqalari qadimiy bo'lgan davlatga tashrif qilish, buni har qanday tashrifni biz qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki u yerda albatta, agarki O'zbekiston xalqini, O'zbekiston davlatini, davlatchiligini manfaatlari va ular bu tashrifda nuqtalangan bo'lsa, o'zini aksini ko'rsatgan bo'lsa, bu tashrif hech qanday salbiy keltirmaydiki, agar o'z manfaatimiz yo'lida, milliy manfaatlar yo'lida biz o'sha tashrifidan foydalansak.
Endi mana Shohida Yoqub aytdiki, bu o'sha politsiyaviy prostitutsiya, siyosiy fohishalik dedi. Ya'ni bugun bu tarafga, ertaga ikkinchi tarafga qarash ma'nosida-da.
Endi bu so'zni ishlatishda endi albatta u kishini haqlari bor. Lekin har qanday bugun G'arb jamiyatida ham, Sharq davlatlarida ham davlatlar o'rtasida munosabatlar bo'lishi kerak. Ya'ni u undan voz kechish siyosatda doimiy bir tempda olib borilmaydi. Ya'niki manfaatlar qarama-qarshiligidan kelib chiqqan holda ular biron ya'ni o'rtada kelishiladi, savdo qilinadi. Kim ko'proq beradi, kim ko'proq oladi. Shu vaqtdagi nazardan endi bu yerda qanaqa natija beradi, endi buni vaqt ko'rsatadi.
Rahmat, Xonazar aka, omonov fikrlaringiz, iqtisodchi olim. Moskva bilan bog'lanamiz. Inson huquqlari faoli Bahrom Hamroyev biz bilan. Bahrom aka, Rossiya matbuoti qanday yoritdi? Bilishimcha, mana O'zbekiston prezidenti poliz yekinlarini, uzum, qovun tarvuzlarini Putinga maqtayotgan bir paytda Vesti telekanalida o'zbek qovun tarvuzlarini zarari, ichidagi gerbitsidlar, o'sha o'rislar o'shani yesa ichi o'tish haqida bir lavha e'lon qilingan ekan. Buni qanday tushunamiz endi? Bu bir tarafdan, ikki tarafdan do'stlik bo'layotganday, qo'llar bir-biriga uzatilayotganday ko'rinadi. Ikkinchi tarafdan media o'sha SSRni qo'msash va o'zini sobiq ittifoqdosh respublikasini kamsitish yo'ldan borayotganday. Bahrom aka, sizning fikrlaringiz?
Endi birinchidan o'sha O'zbekiston SSR boshqaruvi davrida o'sha paxta monokulturasiga aylangan edi. Endi hozir Islom Karimov hozir bu bir aniq tiniq bir siyosiy iqtisodiy tuzum yo'q, unaqa na demokratiyaga buni tuzgan tuzumini aloqasi bor, na bir shariatga, bilmayman nima qanaqa bir tuzum tuzdi. Lekin endi O'zbekiston xalqini yana o'sha endi meva sabzavot terish qaramiga aylantiradi. Lekin Rossiya hukumati, endi Rossiyani shunday qilib siyosati borki, faqat biz O'zbekistonga qarab qolganimiz yo'q degan ma'noda bu parcha, bu haligi axborot o'sha Vestiga e'lon qilingan, shu shunday deb men tushunaman. Chunki O'zbekistonni o'sha qanchalik Karimovni bir ненадежный партнер дейдіку, худды шынақа бір өзіні бір тарихы бор Каримовна. Каримов бошқаруына умман.
Бұл оша Россия медиасында айтылды мұ бұ гәплер? Яни, оша барқарар болмаген хамкар, бір күн ұяққа, оша шахиданы гәплері қанақадыр мәнада Россия матбуатта айтылды мұ, яки айтылмады мұ?
Yo'q, Rossiya kichkina matbuotlarida yozildi, mana hozir ham endi yozilyapti, ayrimlar yozyapti, bu O'zbekiston hali qanaqa, kelajagi qanday bo'ladi, biz hech kim bilmaydi deb juda ko'p mutaxassislar ham aytibdi. Chunki Karimov endi bir bechora endi badbaxt bosh aylanib qolgan, u nima deyishini ham o'zi bilmaydi. U Putinni ham qaragan bo'lsangizlar, haqiqatdan bir jiddiy qabul qilmadi. Chunki bu bugun Karimov bugun hozir shunaqa chiqishlarini agar qarasangiz, qaragimam kelmaydi, endi baribir qaradik biz, ko'rdik endi. O'sha ertaga bir holat o'zgarsa, ya'ni Amerikaga boradida, men deydi, asli deydi, bu O'zbekistonni mustaqil qildik, mana endi deydi, bu Putinga deydi, biz shu uzum berib o'ldirmoqchi edik dushmanimizni deydi. U dushmaningga asal berib o'ldir deydi-yu, xuddi shu holatni men nazarimda shunaqa holat bo'lyapti. Chunki
Bahrom aka, qarangda mana nima yomon tarafi bor, mana O'zbekiston rahbarini Rossiyaga davlat tashrifi. Chunki siz o'zingiz O'zbekiston fuqarosi bo'lgansiz, hozir Rossiya fuqarosi bo'lganingiz bilan millionlab o'zbeklar bor. O'shalarni bir qalbiga umid bag'ishlamaydimi? Ularni himoya qiladigan bir rahbar, o'zlarini tamsil qilgan davlat rahbari kelgani har holda.
Bu gapni, savolingiz haqiqatdan yaxshi savol bu. O'zbekni hech qachon manfaatini himoya qilmagan. Endi qiladimi? Mana shuncha millionlab hozirgi kunda millionlab O'zbekiston fuqarolari qanchalik bir huquqsiz vakuumda qoldirdi Karimovni. Oxirgi harakatlari, pasportlarni almashtirishi, umuman o'zbek xalqini himoyasiz, huquqsiz qilib tashlagan. O'zbekistonda ichida shunaqa ahvol, tashqarida ham xuddi shunaqa munosabat xalqqa. Xalq endi faqat bitta xudosidan boshqa hech kim qolmagan yordam beradigan. O'zbekiston hukumatidan hech qanaqa endi umid qilayotgan emas xalq. O'zi hozirgacha mana 7-8 yildan beri man shu xalqni ishida yuraman.
Ya'ni Rossiyadagi muhojirlarni nazarda tutyapsizda siz? Mayli, Bahrom aka, Bahrom akaning fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizda o'z vaqtida Rossiyada uzoq vaqt yashagan siyosatshunos Abdusami Rahmonov qatnashyapti. Abdusamin, mana shu ikki davlat o'rtasidagi uchrashuvni salbiy va ijobiy taraflarini bir analiz qilib bersangizda, siz bir siyosatshunos sifatida har holda qo'shni davlatga rasmiy tashrif har doim bir ma'qul narsa deb qaraladi-da diplomatiya nuqtai nazaridan. Abdusamin.
Albatta, bu diplomatik jihatdan yoki bir davlatlar o'zaro munosabatlar jihatdan rasmiy tashrif ijobiy baholanishi kerak. Albatta, ijobiy baholaymiz. Faqatgina shu bitta tomoni bor. Bu davlatlar sobiq Sovet davlatlari bo'lib, ularni iqtisodiy, siyosiy bog'liqliklari bir-biri bilan nihoyatda kuchli. Shuning uchun ular bir-biriga juda yaqin sezadi o'zini va ittifoqchilik munosabatlarini ba'zida kuchaytirib, ba'zida susaytirib turishadi. Xuddi shunday O'zbekiston ham masalan, kollektiv xavfsizlik tashkilotiga bir kirib, bir kirmasdan mana shunaqa bir o'ziga xos siyosatni olib bordi. Agar O'zbekistonda aytilayotgan gaplarga e'tibor beradigan bo'lsak, xavfsizlik masalasi ekstremistik boshqa tashkilotlar yoki harakatlarga qarshi tahdidlar bor deb gapirilishi bilan birgalikda ODKBdan uzoqlashish ham bor. Demak, bu bir ko'proq deklarativ xarakterga ega bo'lgan bayonotlar bo'lib, balkim bu tahdidlar jiddiy emasdir. Endi boshqa tomonlari bor. Umumiy siyosat, ya'ni global siyosatda mana shu ikki davlatlarni munosabati qanday baholanadi deydigan bo'lsak, bu ikki davlat ko'p tanqidlarga uchrayapti. Masalan, qochqinlar masalasida Rossiyaga kelib boshpana so'ragan muhojirlar masalasida tanqidga uchrashyapti, chunki bir-biriga mana shu xalqaro qonunchiliklarga amal qilmagan holda qochqinlarni berib yuborish holatlari bo'lyapti. Umuman olganda, tashriflar, chet davlatga tashriflar ijobiy o'zgarishlar olib kelishi kerak. Biz bunga umid qilamiz, chunki
Abdusamiy, o'sha mavzumiz Karimov Putinga va Rossiyaga iymon keltirdimi degan savolni qo'ydik. Uni o'zi aytdiki, men Rossiyaga va Putinga ishonaman. Bu bilan hamma gapni tushuntirdim. Qanaqa talqib qilsangiz qilaveringlar dedi. Bu narsa nima deb izohlagan bo'lardingiz, ya'ni bugungi dunyo siyosatida nimasida fonida Rossiyaga, Rossiya siyosatiga va Putinga ishonish nimani bildiradi, ya'ni bu bir ijobiy holatmi salbiy?
Bu menimcha bir siyosiy bir bayonot xolos. Chunki O'zbekiston biladi, masalan, biz integratsion jarayonlarni iqtidordagi siyosatchilar gapira boshlasa, Markaziy Osiyoda albatta bu Rossiyani jig'iga tegadi va yoqimsiz bir reaksiyalarga sabab bo'ladi. Lekin iqtidorda bo'lmagan siyosatchilar va jamoatchilik deklarativ holatda shu narsalarni doim bayon etib kelishlari kerak. Integratsion jarayonlarni O'rta Osiyo mamlakatlari bir-biri bilan maslahatlashib yoki siyosatchilar yoki oppozitsiyada bo'lgan siyosatchilar bu masalalarni hech bo'lmaganda deklarativ holda e'lon qilib qilishlari kerak. Iqtidordagi siyosatchilar bu narsani hozirgi kunda gapira olishmayapti. Bundan tashqari yana ular har xil provokativ harakatlarga ham qo'l urishmoqda. Masalan, kurortlarni tortib olish va hokazo va hokazo ishlari. Shuning uchun aytmoqchimanki, men Rossiyaga ishonaman, tamom bilan uni manfaatlariga biz bo'ysunaman deysak, bu bor yo'g'i bir siyosiy bayonot bo'lishi mumkin.
Siyosiy bayonot. Endi biz bilganimizcha, bizga yetib kelgan o'sha axborotlarga ko'ra, Moskvaga safar qilgan prezident Karimov Rossiyaga o'zbek meva sabzavotlari importini oshirishni taklif qildi. Va boshqa nima gaplar bo'lgan? Buni men o'sha siyosatshunos, jurnalist Shohida Yoqubga berdim. Nima bo'ldi o'sha biz bilmagan tafsilotlari bormi, Shohida?
Biz tafsilotlarni bilmaymiz, chunki tafsilotlari hech qachon ayta olmaydi. Oshkora, shuning uchun biz faqat gumon qilishimiz mumkin, ammo o'sha uchida nima bo'lganini biz xabarimiz yo'q, tabiiy.
Shohida yo'q fikrlaringiz. Endi Karimovni gaplardan yana eshitib ko'rsak, Islom Karimovni o'sha prezident Putin bilan uchrashuvdagi va'zlaridan yana bir parcha.
Rossiya imeyet i всегда имела свои не просто интересы, а насущные интересы в этом регионе.
Demak, Rossiya Markaziy Osiyo regionida jiddiy qiziqishlar, manfaatlarga ega dedi Islom Karimov va o'z so'zida yana davom etdi.
Россия была в этом регионе, и я считаю, что это останется. И здесь двух мнений не должно быть.
Rossiya mintaqada bor, mavjud va bu borada ikkinchi fikr bo'lishi mumkin emas, dedi Islom Karimov Rossiya manfaatlari borasida. Shu o'rinda bitta yana Shohidaga savol bermoqchiman. Xuddi Karimov Kremlni jilovida turganday bir his tuyg'u borda. Har holda o'sha o'z vaqtida birinchi sekretar qilib Kremlda tayinlangan odam bu. Bir atavizm deymiz buni ilmiy tilda aytganda, bir kimdiki bog'langanmi Kremlga degan savol tug'iladi Shohida.
Men shunaqa deb ayta olmayman, kim tayyorlagan Karimovni. Kim tayyorlagan emas, Karimov o'zining tashqi, O'zbekistonning tashqi siyosati biroz bir mustaqilroq, boshqa mamlakatlarga nisbatan mustaqilroq bir siyosatni olib boryapti. Shuning uchun uning Rossiyaga endigi tashrifi menimcha juda ham qiziqtirdi.
Endi o'sha sizni qiziqtirgan tashrif davomida Islom Karimov Rossiya manfaatlarini hurmat qilishini aytdi. Ya'ni bunga nima deysiz, Shohida?
Ha, albattaki Rossiyaning O'zbekistonda qiziqishlari bor va manfaatlari bor, ammo O'zbekistonning Rossiyada ko'proq manfaatlari va qiziqishlari bor. Masalan, 5 milliondan ortiq o'zbek muhojir gastarbayter, ya'ni migrantlar bor. Lekin shu masala menimcha O'zbekiston va Rossiya o'rtasida hech ko'tara olmadi. Menimcha Putin bilan Karimov shu masalalarni mubohisa qilishmadilar. Lekin O'zbekiston xalqi uchun bu eng dolzarb masalalardan biri. Masalan, o'zbek muhojirlar o'sha Rossiyada ishlaganlar hech qanaqa haq huquqlarga ega emaslar. Lekin shunchaki dolzarb masalalar hech qachon muzokara etilmadi prezidentlar orasida. Rossiyaning O'zbekistonda qanaqa qiziqishlar bor? Bu ayniqsa Afg'onistonga bog'liq.
Shohida, yana bitta narsa, ba'zi bizga yetib kelgan informatsiyalarga ko'ra o'sha yerda voris masalasi, ya'ni Karimov har holda qarib qoldi, ya'ni bu Allohning ishi, ertaga nima bo'lishini bilmaymiz, yosh bir joyga borib qoldi. Shu ma'noda voris masalasi ham Kremlda kelishilgan degan bir tasdiqlanmagan informatsiyalar yuribdi. Nima deysiz shu masala? Voris masalasi ko'rildimi?
Menimcha shu masala ham ko'tarilishi mumkin edi, ammo vorislik masalasida Karimov chizgan vorisi albatta ham Rossiyani ham G'arbni kifoyatlantirish kerak. Ular o'rtasida kim bo'ladi, meni xabarim yo'q. Shavkat Mirziyoyevmi? U balkim Rossiyaga yaxshi ko'rinishi mumkin, lekin G'arb uchun hech kelmaydi, hech xoshga kelmaydi. Yana kimlar bor?
Kuyov bola bormi?
Qaysi biri?
Timur?
Yo'q, hech qachon yo'q. Menimcha yo'q, yo'q.
Shohida yo'q fikrlari edi. Demak, o'sha tashrifni analiz qilyapmiz. Bahrom aka, sizni fikrlaringiz eshitsam Moskvadan. Kun tartibida qo'yilgan masalalardan bittasi, bilsangiz, o'zbeklar maktablarda o'rus tilini, rus tilini o'rgansin degan gapni aytdi Islom Karimov. Ya'ni bu gapni nima yomon tarafi bor? Ya'ni yaxshi-ku, masalan, mardikorlar kelsa, Rossiyada ishlashga kelsa, u rus tilini bilib kelsa yomon emasmi? Yaxshi emasmi? Bahrom aka.
Endi bu yaxshi, til bilish yaxshi, ammo biz tilga qarshi emasmiz, lekin bu bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi-ku. Misol, bu hozir Sabzavodniy Lachiyeva olib kelamiz deganini sabablari Rossiyaga. O'sha Rossiya hozir o'zini manfaatlarini qattiq O'zbekistonga yana mustahkamlash uchun o'sha O'zbekiston regionida oltita juda ham katta proyekti bor. O'sha logistik sentrlar quryapti. O'z tiliga hali Karimov yo'q degan bizda.
Nima yomon tarafi bormi uni? Mana Yevropa davlatlari va Turkiyani oziq-ovqat mahsulotlariga taqiq joriy kiritgan Rossiya Markaziy Osiyo bozoridan narsa sotib olmoqchi. Bu yaxshi-ku, bu kapitalizm, ya'ni olgan rozi, bergan rozi.
Yo'q, endi albatta to'g'ri, lekin bundan tashqari o'sha Rossiyaga tahdid bo'lishi mumkin bo'lgan u region, agar Rossiyani siyosiy orbitasidan chiqib ketadigan bo'lsa, Rossiyani ahvoli og'ir bo'lishi aniq-ku. Shuning uchun Rossiyani o'sha manfaatlarini ham iqtisod orqali kirib, o'sha yerda asosan Afg'oniston xavfsizligi, Afg'oniston bilan umuman O'rta Osiyoga, endi O'zbekiston
O'zbekistonda Rossiya qattiq o'zining pozitsiyasini mustahkamlab olsa, haqiqiy mustamlaka davlat bo'ladi, yana qaytib o'sha O'zbekiston, O'rta Osiyo xalqlari hammasi Rossiyaning siyosiy orbitasidan chiqib keta olmaydi. O'zbekiston hatto mustaqilligi savol ostiga qo'yilishi mumkinda. Bu holatlar asosiy holatlar bu. Shuning uchun bu oltita logistik sentrlar qurishi, sekin asta o'zbeklarni qaytarib olib ketishi, O'zbekistonga qaytarilishi, bu juda ko'p holatlarni o'zi ko'rsatyapti. Rossiya o'zini shu katta, juda bu katta oltita regionda oltita krupni o'sha logistik sentr, ya'ni meva sabzavotlarni yig'ib texnologiyasini o'sha haligi saqlash xranini deydi, o'shalarni xranik qilib o'sha bu yoqqa rossiyalarga olib kelishni bu rossiyani inisiativa, o'zbekistonniki emas aslida bu.
Xo'p, Bahrom aka, tushundik gapingizni. Demak, Bahrom aka, o'sha savdo sotiqlar tagida Rossiyaning imperiya ambitsiyalari, ya'ni o'sha yana o'zini ta'sir doirasida ushlab turishdan xavotirlarini bildirdi inson huquqlari faoli sifatida. Ayni paytda Bahrom aka Rossiya fuqarosi. Endi eshitirishimizda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan mana o'zbekistonlik iqtisodchi olim Xonnazar aka omonib ishtirok etyapti. 6 ta logistik sentr tashkil qilinyapti O'zbekistonda, meva sabzavotlarni jo'natish. Meva masalasi nozik masala, churib qolishi mumkin. Boshqa yani nima yomon tarafi bor o'sha, masalan bo'shab qolgan Turkiyani bozorini O'zbekiston egallasa?
Bu yerda hech qanday yomon tarafi yo'q, chunki bu yerda Rossiya inisiativi deb aytdilar Bahrom aka. Aslida men bunday tushunmayman, bu O'zbekiston inisiativasi bo'lishi kerak, chunki paxtani qisqartirish bo'yicha 1 yil oldin, 2 yil oldin bu harakat bo'lgan, chunki Turkiya Rossiya munosabatlari hali buzilmasdan oldin va Turkiya Rossiya munosabatlarini buzilishi, bu meva sabzavotlari kirish taqiqlangandan keyin turk meva sabzavotini O'zbekiston bundan foydalandi va O'zbekiston o'zini agar nima uchun dedingizki migratsiya masalasi ko'tarilmadi, lekin meva sabzavot ko'tariladi. Migratsiya masalasi bu Rossiya manfaatlariga ko'proq o'ynaydi, tarozi tosh bosadi. A meva sabzavotda agar kiritsa, bu Rossiya fuqarolarining dasturxoni, chunki u o'rganib qolgan va bu yerda biz o'sha meva sabzavot yetkazib beramiz dedi. Agar prezident ham eshitgan bo'lsangiz, biz yetkazib beramiz, bizniki shirin, bizniki mazali deb aytgan gaplar bo'ldi. Haqiqatan ham bizlar meva sabzavot shirin, mazali. Endi o'zbek meva sabzavotiga agar o'rislar o'rganib qolsa, keyin qayta yana turklarga qaytmaydi, Yevropanikiga qaytmaydi. Chunki biz bu qadamlari ijobiy deb o'ylaymiz.
Endi ming bir kechada ham shunaqa gap bor, Iroq mevalari shirin shakar degan gap bor, ming bir kechada. Mayli, lekin qarangda, bu yerda bir o'sha bosh vazir aytadigan gaplar emasmi bu? Meva sabzavot shirin degan. Prezident sal kattaroq gaplarni aytsa bo'lmasmidi degan bir nima ham borda.
Endi bilasizmi, agar biz har bir rus bilan uchrashsak, birinchi o'zbekni qovuni, pomidori, katta professorlar bilan uchrashamiz ham, ular ham shu bizlar meva sabzavotdan boshlaydi. Ya'ni bizlar o'rgatganmiz o'sha Sovet ittifoq davrida hamma kelsa ham sovg'ada 2 ta anor, 1 ta qovun olib kelgan. Endi bu uchun endi qanday deb o'ylaysiz? Albatta bosh vazir gapirganda kelganda u gapirardi, ya'ni prezident keldi, ya'ni u gapirdi, chunki biznesda uni milliy manfaatlarini, u meva sabzavot bo'ladimi, paxta bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, uni aytishi prezidenti bu ijobiy qadam deb o'ylaymiz. Ya'ni
buni o'rnaklari bor, bilamiz. O'sha Kolumbiya, Braziliya prezidenti kelsa kofesini maqtaydi, ya'ni
shunday.
Bizning kofemiz eng achchiq, eng nima deydi, odam miyasini ishlatib oladigan deb. Lekin boshqa bir gap ham aytildi, rus tilini o'rgansin dedi bolalar. Ayni paytda Qozog'iston prezidenti Nazarbayev Qozog'iston maktablarida, o'rta maktablarida shu 6 sinfga qadar asosiy predmetlar ingliz tilida o'tilsin degan tavsiyani bildirdi. Siz domlasiz, o'qituvchilik bilan shug'ullanasiz va ko'pincha o'zbek olimlariga tashqarida e'tiroz bildirilganda ularni inglizcha bilmasligi, jahon tillaridan bittasini ham bilmasligi aytiladi-da. O'sha problema, ya'ni biz rus tilini o'rganishga e'tibor qaratar ekanmiz, ayni paytda bir jahon iqtisodiy ilmiy dunyosidan ajralib qolmaymizmi shu inisiativa?
Endi bu inisiativa prezidentniki mas deb o'ylayman, chunki Rossiya bilasizki, har doim o'zini butun Sharqiy Yevropa davlatlarida, hattoki sobiq ittifoq davlatlarida o'zini tili bilan, ya'ni tilini targ'ib qilish bilan borib boryapti. Maktablarda o'rus tilini, O'zbekistonda bu narsa oxirgi paytlarda biroz cheklangan. Chunki o'sha o'rus maktablari har doim madaniy markazlarida qisqardi, soni kamaygandan. Menimcha bu yerda bular ko'targan Rossiya tarafidan, chunki ikkita davlat o'rtasida uchrashayotganda, yuqori darajali uchrashuvda har bir davlat o'zini masalalarini qo'yadi. O'zbekiston o'sha iqtisodiy manfaatlarni qo'ygan bo'lsa, men fikrimcha, bu yerda Rossiya o'zini o'sha ruslar manfaatlari yoki o'ris maktablarida qo'ygan. Chunki butun kelgan masalalarda O'zbekiston hujjatlarni olib kelmagan. Ma'lum o'zini hujjatlarini olib keladi. O'zi manfaatlaridan kelib chiqqanda milliy manfaat ikkinchisini o'rislar yerga qo'yadi. Mana bu bizning masalamiz. Bunga imzolashimiz kerak bu shartnomani va buni sizlar qo'llab-quvvatlashlaring kelgan deganda. Ya'ni bu ruslarning manfaati, ruslarning inisiativasi bo'lgan deb o'ylayman. Albatta, til, ingliz tilini o'rganish bu kerak, chunki Rossiya ingliz tili Rossiyaga yot. Chunki Rossiyadan keladiganlar hattoki bu yerda ingliz tilidan qiynalishadi. Bu yerda menimcha bir ya'ni deklarativ xarakterda aytildi, o'ris tilini biz targ'ib qilamiz, o'qitamiz degan narsaga men ishonmayman.
Endi bir 25 yillik O'zbekistonni bahs munozarasi, 25 yil davomida O'zbekiston qaysi tarafda bo'lishi kerak degan nima munozara bo'ldi? G'arb tarafda bo'laylikmi yo g'arbga teskari bo'lgan Rossiya tarafda bo'laylikmi degan. U yoq, bu yoq. Va o'sha Karimovning eng so'nggi gapi, biz Rossiya manfaatlarini hurmat qilamiz, bu bir. Markaziy Osiyoda ikkinchi, Rossiyaga va Putinga ishonaman degan. Shu ma'noda O'zbekistonga g'arb, Amerika tarafida bo'lgani ma'qulmi yo Rossiya tarafida bo'lgani ma'qulmi milliy manfaatlarga?
Albatta, milliy manfaatlar nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsa, g'arbda bo'lganimiz yaqin, chunki bizda g'arb bilan chegaramiz yo'q. G'arb bilan manfaatlarimizda iqtisodiy manfaatlar ko'proq o'rin oladi. Rossiya bilan yaqin bo'lamiz deganda, bizda chegaramiz yaqin. Rossiyaning geopolitik manfaatlari bu yerda katta o'zini dominantlik xususiyatiga ega bo'ladi. Bu yerda biz 25 yil ichida, mening fikrim, 25 yil ichida nima uchun biz G'arb bilan Rossiya o'rtasida qolib ketdik deganda, bu yerda men Rossiyani ayblardim. Chunki Rossiya butun Markaziy Osiyodagi muammolarni, Qirg'izistondagi, Tojikistondagi iqtisodiy siyosiy masalalarni, suv masalalarini, bu Rossiya har doim yechilishini xohlamay kelayotgan bir davlatdir. Va gaz masalalarini Rossiya, hattoki ikki davlat o'rtasida gaz shartnomalari bo'lmasin, Rossiya orqali bu shartnoma amalga oshirilishini Rossiya har doim buni uddalab keladi. Ya'ni bu yerda Rossiya butun Markaziy Osiyo davlatlarini birlashishi yoki g'arbga yaqinlashishga izn berib kelmayotgan bir, ya'ni bezori bir davlat sifatida o'zini ko'rsatdi.
Ya'ni Bahrom akaning gaplari to'g'ri shekilli, ya'ni o'sha qovun tarvuz bahonasida ham O'zbekistonni ishg'ol qila olmaydimi? Ya'ni logistik sentr quradi, atrofida infrastruktura bo'ladi.
Bilasizmi, O'zbekistonni Rossiya 25 yildan beri har xil jig'iga tegib keladi, Rossiya o'zini ta'sirini o'tkazish keladi. O'zbekiston yagona davlatki, Rossiyani ya'ni manfaatlariga va Putinni eshitib, Putinni aytgan so'zini qilmaydigan yagona davlatdir. Hattoki Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston davlatlari Putinni so'zini o'rtasida nuqta vergulgacha ular to'g'rilab qo'yishadi. Va O'zbekiston buni hech qachon qilmagan va keyin ham qilmaydi deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston Rossiyaga uni biladi. Ya'ni Rossiya, shu uchun ham Rossiya biroz O'zbekistonda kecha yumshoq munosabatda bo'ldi. Ya'ni aldab biz tarafga o'tkazib olaylik degan Rossiyaning pozitsiyasi bor.
Endi bilasizmi, o'sha ikki davlat rahbarlar o'rtasidagi uchrashuv 26 aprel kuni yuz berdi. 26 aprel Toshkentdagi zilzila bo'lganiga 50 yil to'lgan kun. Bu narsa Rossiya matbuotida mana SSR bo'lsa qanaqa yaxshi edi deb boshiga falokat tushgan odamni, mamlakatni boshini siladik, uylar qurib berdik degan ma'noda o'sha SSRni qo'msash, SSRni sog'inish, nostalgik notalarda tasvirlandi. Lekin bu narsa O'zbekistonda nima qilinmadi, nishonlanmadi, zilzilaning 50 yillik yashasi deyilmadi, matbuot ham jim bo'ldi. Hatto o'sha ikki davlat uchrashuvida ham, masalan, Karimov aytishi mumkin edi, mana zilzila bo'lgan Toshkentga Rossiya yordam bergan, o'rislar uy qurib bergan, bu ham aytilgani yo'q. O'sha Chernobil ham aytilmadi o'sha kuni, 26 aprel kuni, yoki nima ham aytilgani yo'q. Shohidadan so'rasak, nimaga o'sha kun tartibiga qo'yilmadi yo bu yerda bir nima bormi? sovet o'tmishi haqida bir tabu bormi ikki davlat o'rtasidagi suhbatlarda? Shohida.
Bilasizmi, bu diplomatiyada shunaqa bir nozik masalalar prezidentlar uchrashgan paytlarda muhokama etilmaydi. Ammo menimcha tashqi ishlar vazirlar o'rtasida balkim ko'tariladi. Endi Karimovga Putin juda ham kerak hozir. U qari bo'lib qoldi. O'zbekistonda vaziyat, iqtisodiy vaziyat shunchaki yaxshi emas. Lekin Karimovning siyosiy kelajagi va undan keyin rejim kelajagi haqida menimcha ular gaplashgandilar. Chunki Karimov uchun shu rejim barqarorligi lozimdi va Putinga ham.
Demak, Shohida yoki fikrlar edi. Har holda ehtimollardan biri O'zbekistonning ertangi kuni haqida nimadir bo'lgan o'sha yerda faqat meva sabzavot gaplashilmagandir. Rahmat hammaga eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan barcha qurultoy ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.